je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 26. april. Jesti dana. Parlament Republike Srpske raspravlja o napuštanju Ustavnog suda BiH i prenosu nadležnosti. Vojne snage Evropske unije budno prate situaciju u Bosni i Hercegovini. Otvoren energetski samit u Neumu, nisu se pojavili predstavnici Republike Srpske. Izvještaj Evropskog parlamenta, Rusija stvara tenzije u državama Zapadnog Balkana. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani zatražila od Evropske unije i kosovskih saveznika da izvrše pritisak na Srbiju. U Evropskom parlamentu zabrinutost zbog imenovanja Aleksandra Vulina na čelo obavještajne službe BIA. Talibani ubili vođu Islamske države koji stoji iza napada na aerodrom u Kabulu. Zatvoreni ruski opozicioni lider Aleksej Navalni optužen za terorizam. Prijeti mu još 30 godina zatvora. Vrijeme sutra sunčano uz naoblaku. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu do 22 stepena. U emisiji između ostalog još poslušajte. Stručnjaci za ustavno pravo za naš program govore o tome da li će u slučaju da bude povučen sudija iz Republike Srpske biti blokiran rad Ustavnog suda BiH.
U slučaju da student postupi po tom jednom zahtjevu ili nalogu Republike Srpske i da se povuče, ostalo bi 6 sudija. To je dovoljno za rad, teoretski, ali praktično dolazi do komplikovanja.
Pčelari u Srebrenici su zabrinuti da li će sezona biti loša ako potraju kiše i mrazevi. Pčelar Samedin Malkić.
Sezona je krenula loše, kiša i već je kraj aprila, pčele se nisu toliko dovoljno razvile, ladno je, nema svjetnog meda do behara koji treba pčelu razvoju.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o zahtjevu da sudije Ustavnog suda BiH iz reda srpskog naroda podnesu ostavku u okviru informacije u kojoj se tvrdi da Ustavni sud donosi odluke kojima se otima imovina Republike Srpske. Na sjednici se raspravlja i o zaključcima usvojenim u Narodnoj skupštini Republike Srpske 10. decembra 2021. kada su poslanici zadužili entitetsku vladu da u proceduru uputi zakone o porezu na dodanu vrijednost, o akcizama, o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Republike Srpske kao i zakone iz oblasti odbrane i sigurnosti, izvještava Milorad Milojević.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine može da donosi odluke bez srpskih sudija, ali će izgubiti legalitet i legitimitet. To je rekao Radovan Višković, predsjednik vlade Republike Srpske, na današnjoj posebnoj sjednici Entitetske narodne skupštine, na kojoj se raspravlja o zahtjevu da sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda podnesu ostavku zbog odluka tog suda u vezi sa državnom imovinom.
Izgubit će jednu polovinu Bosne i Hercegovine. Izgubit će učešće srpskih predstavnika u toj instituciji. Isto kao što su održali izbore na Kosovu sa 2% ili 3% izlazni, ali evo svaku večer se utrkuju evropski zvaničnici da kažu kako je to legitimno, legalno. Tako će se oni truditi da priznaju odluke Ustavnog suda, ali nije isto ako tamo sjedi naš čovjek i ako naš čovjek posluša, uvaži i sprovede zaključak Narodne skupštine Republike Srpske.
Trenutno u Ustavnom sudu je samo jedan sudija iz reda srpskog naroda, Zlatko Knežević, jer je Miodragu Simoviću mandat prestao prošlog novembra kada je napunio 70 godina, a Narodna skupština Republike Srpske nije se sastala da izabere novog sudiju. Ustav Bosne i Hercegovine propisuje da Skupština Republike Srpske bira dvoje sudija od ukupno 9 u tom pravosudnom tijelu. A uvodničar rasprave Ivor Žunić, šef poslaničkog kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata, prethodno istakao kako se Ustavni sud BiH od ustavobranitelja transformisao u ustavotvorca i postao faktor destabilizacije, kao i da služi kao političko oružje u razvlašćivanju Republike Srpske.
Grubo kršeći član 3 Ustava BiH, Ustavni sud BiH pokušava svojim odlukama da Republici Srpskoj oduzme ustavno pravo da reguliše pitanje imovine koje se nalazi na teritoriji entiteta.
Na sjednici se raspravljaju o zaključcima usvojenim u Skupštini Republike Srpske 10. decembra 2021. godine, kada su poslanici zadužili entitetsku vladu da u proceduru uputi zakone o porezu na dodatnu vrijednost, o akcizama, o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske, kao i zakone iz oblasti odbrane i bezbjednosti. Zakoni nisu upućeni u proceduru u predviđenom roku od 6 mjeseci. U novom dokumentu pred poslanicima nema postavljenog vremenskog ograničenja, nego formulacija kada se za to steknu odgovarajući uslovi. Svi ovi zakoni postoje na nivou Bosne i Hercegovine jer se radi o državnim nadležnostima. U opozicionim strankama smatraju da je današnja sjednica farsa vladajuće koalicije. Opozicione stranke prethodno su i odbile da potpišu plan koji između ostalog i predviđao održavanje posebne sjednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Lideri parlamentarnih stranaka u Republici Srpskoj potpisali su plan o djelovanju predstavnika tog entiteta u institucijama BiH. Taj dokument, među ostalim, predviđa da se sucima iz tog entiteta Republike Srpske uputi zahtjev o povlačenju iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Stručnjaci za ustavno pravo za Radio Slobodna Evropa govore o tome da li će u slučaju da dođe do tog scenarija biti blokiran rad Ustavnog suda BiH. Detaljnije će Marija Augustinović.
Ekspert za ustavno pravo Nedim Ademović tvrdi da inicijativa iz Republike Srpske ne može dovesti do blokade Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ali da bi mogla dodatno zakomplicirati proces odlučivanja.
Kvorum za rad je 5 sudija, ali isto tako i minimalan broj za donošenje odluka je 5. U slučaju da sudija postupi po tom jednom zahtjevu ili nalogu Republike Srpske i da se povuče, ostalo bi 6 sudija. To je dovoljno za rad, teoretski, ali praktično dolazi do komplikovanja rada, jer što je manje sudija, to je vjerovatnoća da se određena odluka ne donese veća.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine sastoji se od 9 sudaca. 4 bira Parlament Federacije BiH, 2 Narodna skupština Republike Srpske, dok 3 međunarodnih sudaca bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon konsultacija sa predsjedništvom BiH. Zbog penzionisanja 2 sudaca prošle godine sud trenutno radi u nepotpunom sastavu. Zlatko Knežević trenutno je jedini sudac iz Republike Srpske, a planom koji su potpisali lideri vladajućih stranaka u tom entitetu, predviđeno je da se od njega zatraži da se povuče do donošenja državnog zakona o Ustavnom sudu. Ponovo Nedim Ademović.
Ustav ne daje osnov da se zakonom regulišu sva pitanja, već samo pitanje izbora međunarodnih sudija. Mislim da je to primarni cilj Republike Srpske, koje žele jednostavno da, kolokvijalno kažem, izbace strance iz Ustavnog suda.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka smatra da u slučaju povlačenja suca iz Republike Srpske neće biti ugrožen proces donošenja odluka Ustavnog suda, no upozorava da se mogu očekivati politički pritisci.
Nažalost, Miloradu Dodiku u njegovim koncepcijama secesije posljednja smetnja je Ustavni sud i Ured visokog predstavnika, i zbog toga se jako zalaže, ako već ne može da ukine ovaj Ustavni sud, što bi novo najraži učinio, onda bar da ga onemogući u ostvarivanju njegove funkcije. Onda bi bila veliki pritisak da navodno nije jedan entitet predstavljen u tome, ali to nije. Po Ustavu se ne propisuje da mora biti zastupljen.
Sudac Zlatko Knežević nije bio dostupan za razgovor o tome kako će odgovoriti na zahtjeve da se povuče koji stižu iz Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ranije je izjavio da je cilj zaštita imovine tog BiH entiteta. Raspolaganje državnom imovinom zabranjeno je do donošenja zakona na državnom nivou, prema odluci koju je 2005. godine donio tadašnji visoki predstavnik u BiH Paddy Ashdown. To je nekoliko puta potvrdio i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, time što je stavio van snage zakone kojima je Republika Srpska pokušala prisvojiti nepokretnu imovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se danas u OHR-u sa visokim predstavnikom Kristijanom Schmidtom, sa kojim je razgovarao o formiranju vlasti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon sastanka Izetbegović je rekao da je visoki predstavnik želio čuti njegovo mišljenje u vezi s potencijalnim rješenjima i izlazom iz trenutne situacije.
Danas nije nagovijestio u stvari šta kani uraditi, samo je kazao da će čekati naravno komisiju ustavnopravnu u predstavničkom domu da pokuša sama da razriješi stvar. Dakle, da će pratiti odluku predstavničkog doma federalnog parlamenta. I mislim i nadam se da neće napraviti nešto što će definitivno da isfrustrira Bošnjake. S ovim što se dešava evo danas u Narodnoj skupštini RS-a i sa stavom Dodika da će Srbi i Hrvati, a ne muslimani, odlučivati ko će biti ova vlast, dakle ne bi se na liniji toga smjelo desiti da OHR međunarodna zajednica da prati tu stvar. Definitivno i u federaciji Bošnjaci budu narod nad kojim se vlada. Evo.
Govorio je Bakir Izetbegović, predsjednik stranke Demokratske akcije.
Slobodna Evropa.org.
Oštre osude u Crnoj Gori uslijedile su na izjavu visokog funkcionera pokreta Evropa Sad, Andreja Milovića, koji je najavio da će dekontaminirati Cetinje. Dok je govorio o navodnoj mogućnosti da bi u tom gradu neko mogao da otme eventualnu ceremoniju inauguracije lidera njegove stranke i novoizabranog predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. I sam Milatović je reagovao upozorenjem da je potrebno izbjegavati nesmotrene izjave. Naknadno je Andrej Milović saopštio da mu je izjava istrgnuta iz konteksta i da mu politički protivnici crtaju metu. Predavač na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Marko Savić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da se ovakvim izjavama od Cetinja pokušava napraviti geto. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem Savić najprije odgovara na pitanje da li je upotreba termina dekontaminacija Cetinja u bilo kom smislu opravdana.
Gledam na to kao na jedan nastavak jedne retorike i pokušaja građenja konkretnih narativa kada je u ovom slučaju, u nekim prethodnim slučajevima Cetinje u pitanju. Važno je reći da su i ovakve izjave usmjerene na nešto što smo već imali prilike da vidimo, a to je da se Cetinje pokušava napraviti getom koje bi zapravo trebalo da bude bastion onoga što je opet jedan drugi narativ, a to je narativ o takozvanom crnogorskom nacionalizmu ili ultranacionalizmu i ekstremizmu. Ovo samo doprinosi tome. Ovu izjavu vidim zaista da li je primjerena ili neprimjerena. Neprimjerena je zato što kad obavljate javni posao i kad javno istupate, onda treba da budete odgovorni za sve što kažete na način na koji ga kažete, bez obzira šta ste vi mislili.
Osim lavine osuda i kritika, upozorenje povodom ove izjave je stiglo i od novoizabranog predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. U toj reakciji Milatović tvrdi da mu je cilj pomirenje u Crnoj Gori i pozvao je na uvažavanje argumenata druge strane. Koliko ova izjava može da utiče na funkcionere njegove stranke da koriguju svoju izjavu ili upute izvinjenje za izrečeno?
Ne znam koliki autoritet gospodin Milatović ima unutar svoje partije. Čini mi se da bi jednu vrstu autoriteta višeg dobio da se izmakao od svoje partijske funkcije onda kad je izabran za novog predsjednika Crne Gore, čime bi zapravo dokazao da svojim autoritetom i integritetom zaista baštini evropske vrijednosti, ali to se nije desilo. Ta partija, takva kakva jeste, pokušava da zauzme jedan imaginarni prostor ideologije bez ideologije. Dakle, u takvom jednom načinu funkcionisanja onda je zapravo i vrlo moguće da imate istupe svojih javnih funkcionera koji ne korespondiraju sa onim što su vaša programska načela, zato što se ne zauzimate, odnosno ne pokušavate da funkcionišete unutar ni jednog poznatog ideološkog svjetonazora, već zapravo želite da plivate u više pravaca kako bi uzimali što više glasova s obje strane političkog spektra.
Pokazuju se otprilike razlike u političkim stavovima u vrhu Evropa Sad. Jedni su za otvoreni Balkan, drugi protiv, dok se vrh stranke zalaže za čvrsto partnerstvo sa NATO. Dio funkcionera je ranije bio anti-NATO raspoložen ili su bili okrenuti Rusiji. Da li primjećujete tu nekonzistentnost u toj partiji oko važnih pitanja u vezi budućnosti zemlje i čega je to posljedica?
Naravno da vidim, to je iz javnih istupa, iz onoga što zapravo možemo da vidimo iz medija, vrlo evidentno. zapravo su ovo posljedice jednog političkog prebjega sa raznih strana. To je jedna stvar. Dakle, vi imate sad unutar partije bez izrađene jake hijerarhijske strukture ljude koji su došli sa različitih strana političkog spektra, ne iz ubjeđenja, nego potaknuti time da će kroz učešće u tom političkom subjektu brže da ostvare neke svoje partikularne interese. Čini mi se, i pogubno politički za funkcionisanje ovog političkog subjekta.
Sa predavačem na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, Markom Savićem, razgovarao je Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija koristi sve više resursa u napadu na Bahmut, kažu ukrajinski zvaničnici, a američki zvaničnici su otkrili da su talibani u Afganistanu ubili jednog od lidera takozvane Islamske države. Vijesti svijeta pripremio Alen Bajramović.
Rusija je tokom proteklog dana pojačala ofanzivne akcije na liniji fronta Bahmut-Avdijka-Marjinka na istoku, gdje se ukrajinski branioci suočavaju sa sve većim pritiskom ruskog granatiranja, zračnih udara i pješadijskih napada, saopštio je Kijev 26. aprila. U dnevnom izvještaju generalštaba navodi se da Rusija koncentriše svoje glavne napore na izvođenje ofanzivnih operacija na Bahmut, Avdijku i Marjinku, gdje su ukrajinske snage odbile 39 ruskih napada u posljednja 24 sata. Vojska je saopštila da se žestoke borbe nastavljaju u Bahmutu i Marjinki. Dodaje se da su ruske trupe izvele 3 raketna napada, 13 zračnih udara i 49 raketnih salva na ukrajinske položaje i civilnu infrastrukturu. U južnoj regiji Zaporožja, gdje se nalazi najveća nuklearna elektrana u Europi, tokom noći je proglašena uzbuna za zračni napad. Dopisnici Radija Slobodna Evropa su izvijestili o brojnim eksplozijama koje su vjerovatno uzrokovane napadom dronova iranske proizvodnje. Talibani koji su na vlasti u Afganistanu ubili su jednog od lidera takozvane Islamske države, za koga se misli da je planirao razorni bombaški napad na aerodromu Kabulu 2021. godine, saopštili su američki zvaničnici. U bombardovanju u augustu 2021. poginulo je 170 civila i 13 američkih vojnika, dok su ljudi pokušavali da pobjegnu iz zemlje kada su talibani preuzeli kontrolu. Pripadnik Islamske države ubijen je prije nekoliko sedmica, ali je trebalo vremena da se potvrdi njegova smrt, rekli su američki zvaničnici za CBS. Njegovo ime nije objavljeno. Američki zvaničnici su prikupljanjem obavještajnih podataka i praćenjem stanja u regionu utvrdili da je lider stradao, ali nisu dali više detalja o tome kako su saznali da je on odgovoran za bombaški napad. Litvanski parlament usvojio je jučer zakon kojim se legalizira nasilno vraćanje tražitelja azila kao dodatnu mjeru protiv priliva migranata koji dolaze u tu zemlju preko bjeloruske granice. Litvanija, članica Europske unije, primjenjuje nasilna vraćanja migranata s granice od 2021. godine, kada su hiljade migranata i izbjeglica, uglavnom s Bliskog istoka i iz Afrike, pokušavale ući u EU preko Litvanije, Latvije i Poljske. Europska unija je tada navela da je taj priliv hibridni napad koji je organizovao bjeloruski režim kao odgovor na međunarodne sankcije protiv Minska. Od tada se smanjio broj pokušaja prijelaza, ali litvanski graničari i dalje odbijaju ulazak više desetaka migranata dnevno. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Donošenje odluke koji fakultet izabrati i šta studirati maturantima u Unsko-sanskom kantonu pokušavaju olakšati predstavnici fakulteta Univerziteta u Bihaću, koji ovih dana organizuje prezentaciju svojih studentskih programa u srednjim školama, a Tehnički fakultet ugostio je oko 500 maturanata iz 15 škola. Razlog organizovanog predstavljanja mogućnosti studiranja je u činjenici da nesmanjeni trend odlazaka mladih iz BiH itekako rezultuje sve manjim brojem studenata. Azra Bajrić.
Prezentacija 7 odsjeka Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću maturantima Cazinske gimnazije bila je zanimljiva, no neki su već odlučili da studiji nastavljaju van BiH, poput Ibrahima Tatarevića, dok Šejla Mahmutagić još nije sigurna.
Definitivno da sam razmišljao baš kao i većina mojih kolega. Današnja prezentacija je bila super, ali ne mogu reći da sam se ja lično pronašao u njoj, ali vjerujem da ostali učenici jesu.
Ono što mi se najviše svidjelo jeste iskustvo kroz studiranje i kroz odlazak i u Zagreb i u Holandiju, sve te zemlje, kako studirati i kako na najbolji način postići ono što se želi.
Neira Lojić, bivša učenica gimnazije, sada asistentica na Pedagoškom fakultetu.
Mislim da učenici koji su danas slušali našu prezentaciju da su se mogli pronaći u nekim od ovih naših odsjeka i nadam se to iskreno da će postići naši studenti.
Tehnički fakultet ove se godine odlučio na drugi pristup i organizirao dolazak maturanata iz 15 srednjih škola iz cijelog kantona. Profesor Aladin Crnkić.
Preko 500 maturanata se upoznalo sa sistemom studiranja, načinom upisa i aktivnostima na svih pet odsjeka našeg fakulteta. Kroz interesantne edukativne prezentacije i kratke laboratorijske vježbe, specifične za svaki odsjek, naši nastavnici i saradnici su maturantima predstavili studijske odsjeke te im pokazali studentske radove i projekte koji se izvode tokom studiranja na našem fakultetu. Nadamo se da smo ovim postupkom uspjeli na najbolji mogući način da prezentiramo studijske programe Tehničkog fakulteta koji su moderni i koji su usklađeni sa potrebama tržišta rada.
Inovativnim pristupom u promociji fakulteta, osobito novih programa i odsjeka, maturanti se žele motivirati da nastave školovanje na Bihaćkom univerzitetu. Profesorica Šeherzada Džafić.
Pokriva sve one oblasti koje bi nekog mladog učenika, nekog ko kreće u neku karijeru, posjeduje Univerzitet u Bihaću. U današnje vrijeme kada imamo manjak i učenika, manjak i studenata, prezentacija uvijek bude dobrodošla jer se uvijek nadamo da ćemo dobiti novog studenta.
Smanjenje broja studenata sve izraženije posljednjih 10 godina i prati trend iseljavanja stanovništva iz BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Pred početak praznika rada Udruženje antifašista i boraca Nora Goražde organizovalo je redovnu akciju uređenja spomen parka Tito u naselju Mravinjac. Spomen park s velikom zvijezdom petokrakom i natpisom Tito, dimenzija 30x15 metara, izgrađen je 1980. godine, odmah nakon smrti predsjednika bivše Jugoslavije. U kompleksu je zasađeno 88 borova koji simbolizuju životni vijek maršala Tita. Javlja Alen Bajramović.
Svake godine kraj aprila antifašisti iz Goražda provedu u spomen parku Tito na Mravincu, pripremajući tradicionalni prvomajski uranak kojim se dočekuje praznik rada. Na ovaj način redovno se uređuje i čuva kompleks izgrađen nakon smrti Josipa Broza Tita, koji na padini iznad naselja i magistralnog puta Goražda-Foča već decenijama privlači pažnju putnika. Predsjednik Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Goražde, Suljo Imamović.
Pozivam da zajedničkim snagama održavamo i ova obilježja iz prošlog rata i ovog sadašnjeg rata. Da se udružimo i da stvaramo bolji ambijent, da jednostavno narod otvorimo oči, da nije sve ljudi koji su u ovom, da kažem, u ovom ratu profitirali i koji su preko noći postali milioneri i milijarderi. I ti ljudi gledaju samo svoje džepove da napune, devastirali su komplet u onom sistemu za koje se borio Josip Broz Tito, a borio se upravo za radničku klasu.
Podržavanjem ovog kompleksa, ali i još 11 partizanskih grobalja, Udruženje antifašista čuva važan dio historijskog nasljeđa, ali i sjećanja na period kojeg smatraju boljim i pravednijim od sadašnjeg. Akciju će nastaviti kako bi sve bilo spremno za tradicionalni doček 1. maja uz druženje i logorsku vatru.
Prije je bilo na svakom prežuljku, u svakom selu se logorske vatre pravile i uoči 1. maja ljudi se sakupljali, družili se. Nije se tad gledalo ko je pravoslavac, ko je musliman, ko je katolik, nego su svi se osjećali Jugoslavijanima, odnosno Bosancima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Vlada Brčko distrikta i Crveni krst Švajcarske na području Brčko distrikta zajednički finansiraju projekat Starenje i zdravlje. Ovaj projekat vrijedan oko 150.000 konvertibilnih maraka putem Brčanskog Crvenog krsta implementira se u 25 mjesnih zajednica Brčko distrikta. Zoran Matkić.
Projekat Starenje i zdravlje namijenjen je osobama treće životne dobi. Tajnik Crvenog križa Brčkog distrikta Denis Šehanović.
Cilj projekta je pomoći ljudima prvenstveno treće životne dobi, odnosno ljudima u potrebi, čija je u stvari potreba je li pomoć i njege u kući. S druge strane, projekat pruža i tu komponentu druženja, jeli, gdje njegovatelji kroz razne aktivnosti sa ljudima provode vrijeme. Naravno, to vrijeme je dnevno ograničeno.
Ovaj projekat zajednički financiraju vlada Brčkog distrikta i Švicarski crveni križ. Za implementaciju projekta na godišnjoj razini izdvoji se oko 150 tisuća maraka.
Ovo je godine, evo kako je planirano po budžetu, Švicarski crveni križ bi trebao da izdvoji nekih 85.000 maraka, vlada Brčkog distrikta nekih 70.000, sad to su okvirne cifre, naravno one će na kraju godine biti tačne obzirom kad se vidi koliko je njegovatelja bilo, koliko je bilo korisnika.
U sklopu projekta odvija se i program Aktivno zdravo starenje kojim koordinira Švicarski crveni križ sa sjedištem u Tuzli. Amela Fočić, aktivistkinja Švicarskog crvenog križa.
Aktivno zdravo starenje podrazumijeva maksimalno iskorištenje preostalih sposobnosti i ostvarivanja nekih kapaciteta koje su ljudi možda imali, ali nisu imali ovaj priliku tog svog radnog vijeka.
Brčanski crveni križ putem projekta Starenje i zdravlje brine o 85 osoba treće životne dobi, mada je interes za ovakav vid pomoći daleko veći. Denis Šehanović.
Cilj ovog programa jeste da on do kraja ove godine ima 90, znači mi smo evo već na neki način popunili taj broj. Dok je sad u ovom projektu, dok je finansiranje na ovaj način, nismo u mogućnosti ići puno nešto preko, ali uvijek se tu nađe iznimka za jedno ili dvoje, zavisno opet koje su vrste aktivnosti koje obavljamo.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Pčelari u Srebrenici su zabrinuti jer se plaše da će, ako potraje kiše i mrazevi, sezona biti loša. Pčelari su ipak optimistični jer uskoro slijedi cvjetanje bagrema, a uz lijepo vrijeme pčele će imati dobru pašu i košnice mogu biti pune, za razliku od prethodne loše sezone. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Pčelari su zabrinuti jer vremenske prilike nisu pogodovale da sezona pčelarenja počne očekivanom dinamikom. Mujo Salihović, predsjednik udruženja pčelara iz Skelana.
Uglavnom nije naročito, nije zlatno. Nažalost, bojim se da neće biti još više mrazeva. Ukoliko još bude bilo mrazeva, pčelari se nalaze u vrlo nezgodnom položaju.
Nisamedin Malkić, pčelar iz naselja Vidikovac u Srebrenici, nije zadovoljan početkom pčelarske sezone.
Sezona je krenula loše, kiša i već je kraj aprila. Pčele se nisu toliko dovoljno razvile, ladno je, nema cvjetnog meda, to behara koji treba pčelu razvoju.
Ali pčelari očekuju cvijet bagrema i voća koje kasnije behara, kaže pčelar Mujo Salihović.
Što se tiče Skelana, jabuka je u ovom trenutku aktuelna i divlja trešnja. Što se tiče kruške i ostalog voća, to je već prošlo i u bukvalnom smislu propalo, tako da tu ne treba očekivati baš ništa.
Samedin Malkić ističe da će pčele imati dovoljno hrane idućeg mjeseca.
Sad je divlja trešnja u fazi prolaska, divlja trešnja je jako dobra za razvoj pčela, i tako da evo, sad je prispjela jabuka, divlja jabuka ova. I tako da ćete tu nešto malo nektara unijeti, ali i onda očekivanje bagrena.
Zbog toga pčelari Mujo i Samedin očekuju dobru sezonu i pune sanduke meda.
Mi moramo da radimo, pčelar. Moram pripremati društva za pašu, za glavnu bagrenovu pašu, za livadu. A sad kako će se to vrijeme odvijati, to je sve šta Bog dane, priroda je, mi ne možemo utjecati.
Generalno ja očekujem ukoliko mraz ne potraje dugo, potraje 2-3 dana, neće biti strašno što se tiče bagrema jer je nadmorska visina 200 metara nadmorski, tako da očekujem vrlo rodnu godinu što se tiče bagremove paše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.